Hezké nedělní dopoledne vám všem. Vítám vás na bohoslužbě, místní hosty. Chtěl jsem dnešní bohoslužbu začít nějakým slovem, které se nebude vztahovat ke kázání, ale musím se přiznat, že když jsem si přečetl jedno z těch dvou slov ke kázání, jak jsem říkal, nebudu přidávat. Ono je samo o sobě velmi hutné, důležité a věřím, že k nám může mluvit. Tak bych rovnou na úvod přečetl jedno z těch slov, které se bude vztahovat ke kázání. Pokud si chce někdo najít, tak z knihy Amose, jeden z malých proroků, že Amos, 5. kapitola od 11. verše. Protože hanebně vydíráte nuzáka a vymáháte na něm obilnou daň. Mohli jste si vybudovat domy z kvádru, bydlet v nich však nebudete. Vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete. Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek. Ubožáky v bráně odstrkujete. Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas. Hledejte dobro a ne zlo a budete žít. A tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro. Uplatňujte v bráně právo. Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova. Proto praví Hospodin, náš Bůh, panovník, toto. Na všech náměstích bude nářek, na všech ulicích budou křičet běda, běda. Zavolají k truchlení oráče, ty, kdo umějí bědovat k naříkání. Na všech vinicích bude nářek, neboť projdu tvým středem, praví Hospodin. Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově. K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou a ne světlem. Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd, nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše skutky. Zavrhli jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení. Na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Připravovali jste mi obětní hody a přídavné oběti po 40 let na poušti dome izraelský. Tolik první text. Je to takové pozvání do chval? Není. Samozřejmě, že není. Je to ostrý text. Ale myslím, že je potřeba, abychom před Hospodinem věděli, že nás bere vážně, hledí na naše životy a on je soudcem, on je tím, kdo má mluvit. Takéž mluví i k nám. A nerad bych, aby samozřejmě toto slovo nás tak nějak odradilo od toho, abychom vstupovali do chvály, děkování celým svým srdcem. Ten, kdo je upřímný před Bohem, touží po něm, tak zcela jistě má chválit, vzdávat díky a do toho zvu. Ale buďme si i vědomi, že před Bohem prostě stojíme před Stvořitelem, před tím, kdo má v rukou moc, právo, soudy, a máme se nechat třeba protříbit i dnes, možná i na základě toho slova. Uvidíme co, nebo spíš uslyšíme, co tady bude Pavel říkat potom, až přijede. Těším se na to a každého z nás zvu do toho, abychom naslouchali Bohu, abychom brali jeho slovo vážně. Prosím skupinku, aby přišla dopředu, vedla ve chvále, v děkování. Tak druhý text je z Lukáše, kdo si chcete najít, z 16. kapitoly od 1. verše. Lukáš 16:1. První text byl těžký, druhý text pro nás sklerotik je náročný v tom, že vždycky, když si ho přečtu ten text, tak je pro mě takový jako zvláštní. A už jsem slyšel různé výklady a přesto je zvláštní. I kdybych skleroticky si nebyl schopen zapamatovat nějaký výklad, který ve mně zůstane a bude mi vysvětlením toho textu, tak jsem zvědav i na dnešní slovo. Takže Lukáš 16 od prvního verše. Svým učedníkům řekl, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem. Žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik si dlužen mému pánovi. On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik jsi dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí. Řekl mu, tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám pravem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Mám takový pocit, že dnešní besídka asi není, když vidím složení. Je to tak? Nemýlím se. Tím tedy poprosím Pavla, aby přišel dopředu, ujel se slova.
Dobré ráno vám všem, jsem rád, že se zase vidíme po týdnu. Někteří jsme jezdili, že nejen my dva s Vlastou, někteří z vás také, jak vím. Měli jsme takovéto načerpávání, nové zkušenosti a energie, léto je na to dobré a každému to doporučí. A potom se vrátit, jak se tady sestra modlila, že se máme vrátit do shromáždění. Bible říká, že neopouštějte svá shromáždění. Tak jsem rád, že jste tu. Myslíme na ty, kteří tu nejsou a dáváme je do Boží ochrany. Tématem toho dnešního slova má být hledání dobra a ne zla, abychom mohli žít. Nevím, jestli jsem to zvolil úplně správně, je to z toho Amose, to jste si všimli, je to tam z toho 14. verše. Myslím, že jste četli do 25. verše a to je právě ta chyba, co jste nemuseli číst, mohli jste skončit v 15. verši a to jsem udělal překlep. Mělo to být do 15. verše, ale to není podstatné. Amos je prorok, který je zajímavý. Máme tady i výklad bratra Žáka, kdyby ho někdo chtěl, tak ho může ještě dostat zadarmo, kdyby to chtěl studovat. Prorok Amos je takový sociální prorok, kterému jde o sociální spravedlivost. Spravedlivost ve společnosti podle Božího plánu. A všechno, co ten prorok tam říká, je v souladu s tím Božím smluvním zákonem s Izraelem a vždycky jenom připomíná lidem to, co vlastně nedělají, co by měli dělat, a protože k tomu byli povoláni. A především bude o to, že se má jednat spravedlivě. A ten text jsem proto vybral, že jsme měli podobenství o nespravedlivém správci, tak je tam takový jakoby zdánlivý kontrast, já si to potom trochu vyložím. Ten prorok říká, že vlastně sumou desatera, řekněme, že je milovat Boha a milovat bližního, to potom opakují evangelia, tohle tu zásadu nebo tohle to poznání a tady nechci dlouho mluvit o Amosovi, jen chci říct, že je to i takové dobré pravidlo pro nás jako rodiny, že když hledáme tu spravedlnost, takže budeme žít, že prostě ty naše rodiny budou prosperovat. Spravedlnost k svým rodičům třeba, nebo k svým dětem. Víme, že někdy v rodinách bývají nějaký oblíbenci, nebo neoblíbenci a podobně, a potom to dělá jenom zlo. Tak taková ta rovnost, to je významné je i pro náš sbor a pro společnost a pro všechny. Víme, že ne vždy společnost je spravedlivá. Já nevím, jestli máte takovou zkušenost, ale my jsme měli v trnavském sboru, že jedna sestra prostě se starala o jednu starou paní a ta paní stará potom, když umírala, nebo než umřela těsně předtím, tak na ní odkázala jí nějak byt. Myslím, že to byl byt. No a rodina, která se vůbec o ní nestarala, tak se najednou vzpomněla, že je byt, dala jí k soudu. No a ta sestra z našeho sboru, která se o ní starala, byla nemajetná, tak neměla na právníka. Ty si vzali dobrýho právníka a tu paní za tu službu potom jak si dostali na 10 let do basy. A sedí vnitře ve vězení teďko. Už má víc než polovičku za sebou. Ale ona nic zlýho nemyslela, nic špatného neudělala. V nevědomosti jenom, ale s takovou prostou vírou, že ta paní se chce odvděčit, tak to přijala. No a nevěděla, že vlastně ty příbuzní se můžou domáhat potom svého majetku a tak dále a šla za to do vězení, jako za nějaký podvod nebo co. Já to říkám, protože žijeme sice i my v právním státě, ale ne vždycky všude to právo je tak, jak Pán Bůh prostě by chtěl a že bychom mohli žít v daleko lepších poměrech, kdyby tohleto boží pravidlo skutečně bylo všude dodržováno. Takže pán Bůh přes Amose říká lidem, aby se zdrželi bezpráví, aby nastolili spravedlnost, aby věrně soudili a aby sloužili, ne vykořisťovali a tak dále. A v tomhle kontextu teď chci mluvit právě také o tom nespravedlivém soudci. Mohlo by se zdát, že to podobenství je jaksi protikladné. Nevím, kdo z vás jste už slyšeli kázání na tenhle ten text. Jestli jste někdo slyšeli, zvedněte ruku, mě by to docela zajímalo. Jedna ruka, dvě, tři, nesmělé ruce. No, jako ve Valticích taky byly dvě ruce nahoře, ale je to vzácné, protože to nepatří mezi oblíbené kazatelské texty, rozhodně ne tak, jako třeba Jan 3.16. A protože je to text poměrně složitý a který dokonce má i vícero výkladu, já se toho trošičku dotknu. Omlouvám se, že dneska bude víc toho výkladu, jo, než nějakých jenom toho, co z toho vyplývá, nějakých těch závěrů. Protože je to velmi, velmi důležité. Podobenství, která Pán Ježíš používal, tak vzal ze života, jak fungovali. Že prostě se mohli stát a lidé tomu rozuměli. A tak i my, já jsem proto začal o té nitře, o té sestře, že teda Boží slovo mluví do konkrétních situací, které se mohou stát. Pán Ježíš se denně setkával v ulicích a na cestách a kdekoliv v domech s lidmi, naslouchal jim a část z toho máme zachovanou v Biblii, ne všechno samozřejmě, máme tam jen výňatky z toho, co se odehrálo v jeho životě. A podobenství o tom nepoctivém správci je jedno podobenství, které také vzal z praxe, něco takového se zřejmě odehrávalo, ale využil to, aby z toho udělal podobenství o Božím království. Profesor Jindřich Mánek, kterého jsem znal, který už teda je zvěčnělý, už je u Pána, ten měl nebo udělal takový výklad podobenství Ježíšových a má tam takový názor, že žádné jiné z podobenství Ježíšových nenaráží na tolik nedorozumění a nepochopení jako čtenářů, jako právě toto. A já se mu nedivím, je to fakt těžké to podobenství. A i když jsem se já připravoval, tak jsem se musel přiklonit k nějakému druhu výkladu, protože jich je víc, těch druhů. Ale já si myslím, že To, ke kterému jsem se já přiklonil, to je to Mánkovo, tak že je asi správné. No, je to teda podobenství o boháči. Myslím, že může mluvit k nám, protože my jsme všichni boháči. No možná ne takový jako ten v tom podobenství, protože ten v tom podobenství měl správce svého majetku. Nevím, máte-li správce svého majetku, ale on měl tolik majetku, že nestíhal a nestačil dohlížet nad tím, co měl. A jednoho takového správce jednou obvinili, že je nepoctivý, že zpronevěřuje věci a majitel toho majetku ho měl vyhodit z práce. Jistě prožíval hodně, hodně strachu a nevím, kdo z vás jste někdy čelili takové situaci, že vás měli vyhodit z práce nebo že jste měli přijít o práci, tak kdo to prožíval, tak ví, co to znamená, že prostě člověk nebude schopen se postarat o své každodenní bytí, o stravu, oblečení a jiné výdaje. A tenhle ten člověk ještě, tam je to tak vyhroceno, že to byl takový buď slabý člověk, anebo nemakačenko, jak se říká, protože nechtěl dělat těžkou práci, nádenickou práci nechtěl dělat a žebrat, to ne, to se stydí. Takže měl před sebou takové dilema. Takže tento správce je v kritické situaci, kterou se rozhodne řešit po svém. Volá na lidi, nebo svolá lidi, kteří mají u toho majitele dluh a snaží se jim tu výši dluhu ponížit. V jednom případě 100 ku 50, v druhém případě 100 ku 80. Já jsem si to přepočítal, o jak velké dlužní úpisy šlo a došel jsem k názoru, že to byl nějaký velkoobchodník, protože se jednalo v přepočtu o 3600 litrů oleje. Tak kolik stojí litr oleje? Asi 50, jo? Tak si to vynásobte, to nebylo málo, byl docela slušný balík peněz. A potom 35 tisíc litrů obilí. Tak to je taky hodně, že jo? Já nevím, to by asi odvezli tak 3-4 nákladňáky asi, to obilí. Takže jednalo se o dost. Správce jim říká, aby přepsali, teda sfalšovali dlužní objem na polovinu, anebo na těch 80%. A proč to vlastně udělal? No tady, pokud čtete Jeruzalémskou Bibli, někdo, tak tam je dole taková poznámka, na kterou mě upozornil tady bratr Sikora, který to měl před sebou, ale já to samozřejmě znám, ale já se k tomu nepřikláním. Oni říkají, že bylo běžnou praxí, že ten správce měl určité procento zisku a že on se ho zřekl, jo, ten člověk. No ale to neodpovídá tomu kontextu velmi, že by se zřekl nějakého svého zisku a z toho si, protože stále je hodnocen jako nespravedlivý a teda ne, že činil pokání tím, to vůbec ne, ale že vlastně z toho nespravedlivého zisku si měl jakože získat nějaké přátelé vlastně na úkor toho pána. Takže já tam vidím stále to, že ten pán byl okraden. Jo? Já to tam stále cítím v tom podobenství. Nebylo to žádné pěkné gesto. Proč to ale ten správce udělal? To už je tam jasnější. Říká se tam, že přestal myslet v tu chvíli na svoji konkrétní situaci a začal přemýšlet o budoucnosti. Začal přemýšlet o budoucnosti. Je to podobenství o tom, že ta nejistá budoucnost má být člověkem uchopena a nějak řešena. A co je tady velmi divné v tom podobenství, co každýho z vás asi zarazilo, je, že pán, teda majitel, ho za to pochválil. Jo? Připravil ho přece o část mění. Proč ho vlastně pochválil? Tady je ten zlomový bod pro vykladače. Musí s tím něco udělat. Proč ho pochválil? No, já se přikláním k tomu profesorovi Mánkovi, který říká, že tady dochází ke změně, jako k takovému zlomu v tom podobenství, že tím pánem se stává Bůh a ti další, to jsou To jsou lidé, kteří tehdy žili a kteří vlastně odmítali Krista. Synové světla a synové světa. Syn světa je tam ten, kdo jako člověk bez návaznosti na abrahamovskou tradici, bez pýchy synů Abrahamových, uvěří a vyhlíží dopředu bez jakýkoliv vnějších opor. Jo? Ty synové světla, to nám taky tady zní divně, protože světlo má takové pozitivní účinky, že? Tak si myslíme, že synové světla, to by měli být asi následovníci Krista, ale tady to tak není v tom podobenství. To jsou ti, o kterých v Evangeliu Janově čteme, kdo to posloucháte, tak já na to často ukazuju, kteří byli pyšní na svou abrahamovskou tradici. My jsme synové Abrahama, co ty, Ježíši, nám budeš povídat? To se tam často objevuje, že 8. kapitola, 7. jinde. Tam se to stále opakuje, že teda ti, kteří měli být nositeli toho světla, skutečného světla, mysleli si, že oni mají světlo, protože vědí, jakého jsou původu, že vlastně díky tomu té píše, která je přemohla, měli zavřené oči a nemohli rozeznat Krista. No, takže ti synové světla, to jsou ti, kteří se spoléhají na svou tradici a na svůj majetek. Jen takovou malou odbočku, může se to stát i křesťanům, můžou se dostat do podobné situace, takže bychom neměli říct, že nás se to nijakým způsobem netýká. Správce zdánlivě nepoctivě nabitý majetek má využívat k tomu, aby si z jeho pomocí získal přátele. Jakoby všechno, co se týká těch synů světla, je tady narušeno, aby bylo jasno, že v Ježíši je zlom. V té víře, v Boží království, které přináší on, nastává něco zcela nového. A to přesvědčení, že abrahamovská tradice, to návaznost na celé dějiny Izraele, co byli nositeli ti Židé, Ježíšovi současníci, že tady vlastně jim není nic platná, když nerozeznají Pána Ježíše. Když ho nerozeznají. Je jim to k ničemu. Takže pozornost naslouchajících, teda učedníků Pána Ježíše a v daném případě i naše, nás, křesťanů, má být zaměřena na to, co v příběhu i životech učedníků má přijít, totiž krize. Ten nespravedlivý správce, ten toho čekala krize. Rodina, osobní, všelijaká. A zejména v tomto kontextu krize vyloučení z abrahamovské tradice, z toho židovství. Je to člověk, který nepatří mezi nás, že? Ukážeme si na něj prstem. Učedníci skutečně tak dopadli, Pána Ježíše. Že někteří učedníci museli podstoupit smrt, martyrium, teda byli zabiti pro víru, a tak po nich další učedníci v dalších generacích. Prvních 300 let bylo skutečně otřesných. Potom přicházely zkoušky nebo krizové situace jiné a jiné a v jistém slova smyslu ty krize přicházejí stále. Přicházejí i dnes. Minule jsme hovořili také o tom, jak obstát v pokušení, že tohle to jakoby na to navazuje. Kdo nemyslí na tu budoucnost, kdo se spoléhá na falešné opory, jako ti Židé okolo Ježíše, na nějakou abrahamovskou tradici a na svůj majetek, víme, že Židé byli vždycky šikovní a uměli ten majetek získat, no tak kdo na to spoléhá, tak tu budoucnost jako nemá. Že? Má i ten, kdo z toho v uvozovkách nespravedlivého mamonu, kdo teda z té tradice, která je jiná a ne spravedlivá, kdo si z toho získává přátele. To znamená, kdo vlastně použije tu novou situaci k tomu, že si získává přátele, získává jiné křesťany, získává lidi také pro Krista. Takže to je úžasné, co je v tomto tím zvýrazněno, co si z toho teda máme vzít. No především to, že i naše situace je v jistém slova smyslu, teda ve vztahu k budoucnosti, nejistá. Nemáme zde zůstávajícího místa, nebudeme zde na věky. Nevíme, kdy umřeme, ale dlouho to trvat nebude. S tím je třeba počítat. Že? S tím je třeba počítat. A náš současný svět, naše evropské prostředí, naše Česko, je poznamenáno touhou po konzumu. Úplně stejná situace jako tehdy. Mít, mít víc, mít ještě víc, být úspěšný, ještě úspěšnější, vlivný, vlivnější, mít moc. Mnozí si myslí, že nabít obrovské prostředky a velikou moc znamená být úspěšný, to se rovná šťastný. Rovná se to šťastný? Prožili jste to tak, že když vám zvýšili výplatu, že jste byli dlouho šťastní? Je to sporné, skutečně sporné. Štěstí, jeden básník říkal, muška jenom zlatá, no štěstí je vedlejší produkt činnosti. Štěstí nikdy nevyplývá z toho, jaké máme majetkové poměry. Jo, ono může být s tím trochu, ale jistě podmíněné nějaké situace, ale štěstí, samo, když budeš hledat jenom štěstí v těchto oporách, tak ho nenajdeš prostě. A spousta lidí, které znám, kteří mají obrovský příjem, tak hledají štěstí, protože ho nemůžou najít. A hledají ho všelijak. Naložej si bicykle na auta a jedou třeba, já nevím, do nějaký vzdálený země, anebo lezou po horách do Himalájí, anebo se potápí na dno moře, až ponorka skolabuje, že jo. A takové všelijaké hledání štěstí na základě toho majetku. Tak to podobenství říká, ono se to vlastně nedá. Ale to, co se dá, je myslet na budoucnost. A v tom je skutečné štěstí. Teda věřící má pána, kterému slouží, a nemůže sloužit dvěma pánům. Nemůže sloužit jednak teda mamonu a jednak teda Bohu. Že? Tak samozřejmě, že teď máte v srdci, říkáte, co to tam povídáš, peníze bereš, výplatu, důchod, máš se dobře, že jo. O tomhle nemluvím, mluvím o otroctví. Sloužit, sluha, v řečtině je důlost, to znamená otrok. A tady se mluví o otročení něčemu. Mohou to být i peníze, může to být něco jiného, ale často je to otročení penězům. A tehdy to otročení se může stát nějakou mocností nad člověkem, kterému člověk začne sloužit. A mně se tam právě líbí to snížení toho dlužního úpisu, protože vlastně i kdyby to mělo znamenat, že se ten člověk zbavil teda toho nějakého svého zisku, tak ta myšlenka tam zůstává, že ne ten objem zisku je něčím, na čem člověk může bazírovat a z čeho může získat své štěstí, ale to, jestli myslí na budoucnost. A tak tohle to je takové boží slovo k nám dneska. Především boží slovo říká, že nesmyslné věci v životě působí na člověka devastujícím způsobem. To je to první. Ať už je ten výklad, jaký chce toho podobenství, tak jde o to, že nesmyslné věci působí v našem životě špatně, a mohou to být i věci náboženské. Jo, třeba to falešné spoléhání se na tu abrahamovskou tradici. Nemusím nic, protože jsem teda žid, nebo já nevím, možná muslim, oni mají taky abrahamovskou tradici. A nebo křesťan, taky máme abrahamovskou tradici. Pokud myslím jenom na to, tak jsem nešťastný člověk. Protože ty moje hodnoty nakonec jsou v rozporu s tím, co dělám. Touha po dobré věci, zabezpečení rodiny, dostatku, na rozdávání, cestování, vzdělávání a tak podobně, eventuálně se může proměnit na hráz. To je to, co nám tu říká toho podobenství. Může se stát hrází, která nás postupně odděluje od ostatních a může nás nakonec i vyřadit ze společenství církve. V tomto podobenství je pro nás poučení, že náš stav před Bohem neurčuje ani tak to, jaké máme představy o Bohu a o věčnosti, ale mnohem více naše každodenní rozhodování, co uděláme s ohledem na svou budoucnost. Tak to je důležité. A ta problematická postava nepoctivého, nespravedlivého, nepoctivého správce nám dnes pomáhá, abychom reálně nahlédli i do té své situace. Jak jsem na tom? Kde stojím? Sloužím jednomu pánu, kterému jsem uvěřil, který nám odpustil hříchy, jo, pochválil ho za ten nespravedlivý skutek, odpustil mu hříchy a postavil nás do společenství věřících, vede nás k tomu, abychom se podívali na to, co děláme, žijeme každodenní existenci se zřetelem na naši budoucnost. Možná, že si řekneme, no ano i ne. Možná, že potřebujeme duchovní obnovu. Možná, že potřebujeme vrátit se ke svému pánu a nějak restartovat svůj život. Možná, že potřebuje podřídit svůj život, své rozhodování, ale i touhy a cíle k tomu, co je nám přislíbeno a co tak tajemně apoštol Pavel vyjádřil slovy, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kteří ho milují. Tyto věci připravil Bůh a realizují se, uskutečňují se zde na zemi a v plnosti na věčnosti. Naše tělo se rozpadne, ale duše zůstává. A potom přichází soud a přichází věčnost. Myslíme na tu budoucnost. Myslíme na to, že je třeba sloužit jednomu pánu. To otročení jest povoleno, ale jen pánu, ne mamonu. A to jsou věci, které ve víře vidí a rozumí jim pouze oko věřícího člověka a nevidí je a nerozumí tomu nevěřící v Krista. Kdo svého jednoho pána miluje, ten na zemi slyší to, co ucho toho nevěřícího v Krista neslyší. Kdo miluje pána a slouží pouze jemu, do srdce tohoto člověka vstupují věci, jejíž hodnotu a krásu nevěřící v Krista nikdy nepoznal. Tak vezměme si z toho, že sloužit pánu se oplatí. Že to stojí za to. Odměnou je naše štěstí. Díky Bohu za to, že ho to štěstí můžeme prožívat. Vám to přeju a k tomu krásné léto. Amen. Thank you.